Izvodnik. Emisija izvorne narodne muzike. Priprema Daniel Šarić.
Nikola Tesla u nauci, Miloš Obrenović ili Karađorđe u politici, Ivo Andrić u književnosti, to je Vuk Stefanović Karadžić u domenu globalne duhovne revolucije. Sveštenici su mu spočitavali da koristi jezikove dara. Podržavaoci njegove reforme srpskog jezika su bili proganjani, ali Vuk nije odustajao. Njegov koncept azbuke Jedno slovo, jedan glas u britanskoj enciklopediji Britanika opisuje se kao jedno od najjednostavnijih i najlogičnijih sistema izgovora. U današnjem izvorniku otkrićemo koliko znamo ili ne o životu i djelu Vuka Stefanovića Karadžića. Što je Nikola Tesla u nauci, Miloš Obrenović ili Karađorđe u politici, Ivo Andrić u književnosti, to je Vuk Karadžić u domenu globalne duhovne revolucije, stvaranja jezika, književnosti i pravopisa i naročito skupljanja narodnih umotvorina, kojima je i jedan Gete bio fasciniran. Vuk je imao i razumnu politiku kojom je želio da prostor na kome žive južni Sloveni spoji i sa zapadom i sa istokom. On je znao da treba da nasijene i Gete i ruski car Aleksandar. Shvatio je da mi, ako se ujedinimo, možemo stvoriti most između istoka i zapada, umjesto da Sava, Dunav i Drina budu granica razdvajanja ta dva svijeta. Vuk Karadžić nije samo reformator srpskog jezika koji je narodni uzeo za osnovicu književnog jezika, već i kritičar, polemičar, pisac, vrsni pripovjedač, istoričar i biograf. Jedno vrijeme bio je i predsjednik magistrata Beogradske nahije, a prije gotovo 160 godina postao je i počasni građanin Zagreba. Njegove biografije viđenih Srba, priča o Hajduk Veljku Petroviću su remek djela čisto književne vrijednosti. Obimna i sačuvana Vukova prepiska svjedoči da je on bio institucija za sebe. Od Londona do Petrograda, od Boke Kotorske do Kragujevca, Beograda, Vukovara, Zagreba, Ljubljane, Vajmara, Berlina, Vuk je održavao veze sa velikim i malim. Iako je imao različita interesovanja, najznačajniji doprinos dao je reformi jezika.
Gde ćeš bi? Yeah.
sunano, ružanke seljanke. Kad kolo zaigra i kola zasvira, kad kolo zaigra i kola zasvira, u kolu je nano igrati milina, u kolu je nano igrati milina.
Dva osnovna principa reforme Vuka Karadžića su fonetski pravopis i narodni jezik, prirodan kao disanje, kao osnovica književnog jezika. Vuk je nastavio jezičku reformu Save Mrkalja. Učinio je da može i učen čitati i prost slušati. Mrkaljeva ćirilica imala je 29 slova, ali zbog protivljenja crkve reforma nije zaživjela. Sa sličnim otporima će se i Vuk decenijama boriti. Vuk Stefanović Karadžić rodio se 1787. godine u selu Tršiću u zapadnoj Srbiji. Već u djetinjstvu upoznao se sa narodnim lirskim i junačkim pjesmama, koje je za života pažljivo bilježio i objavljivao. Opismenio se u manastiru Tronoša u Loznici i bio pisar za vrijeme prvog srpskog ustanka 1804. godine, koje je predvodio Karađorđe. Godine 1814. objavio je prvu štampanu zbirku narodnih pjesama i prvu gramatiku srpskog jezika. Srpski rječnik koji je objavio 1818. nezamisliv je poduhvat za to vrijeme. Pisan je novom Vukovom ćirilicom koja je sadržala slova lj, nj, č, dž, dž i slovo j koje je preuzeo iz latinice. Rječnik je udžbenik jezika i udžbenik života, antologija stvaralaštva i izvor istorijskih činjenica.
Oh,
Predgovor srpskom rječniku je svojevrsna naučna rasprava u kojoj su iznijeti osnovni principi reforme i postavljeni temelji moderne književnosti. Slovenac Jernej Kopitar, stručnjak za slovenske jezike, preveo je riječi na njemački i latinski, čime je otvorio vrata srpskom jeziku u svijet. Ali Vukova reforma nije bila opšte prihvaćena, šta više. Vuku su zamjerali što je uzeo slovo i iz latinice, što je koristio i ijekavski izgovor, ali i nepristojne riječi koje su se našli u rječniku. U to vrijeme učen svijet govorio je slaveno srpskim jezikom i crkveni velikodostojnici, prije svih karlovački mitropolit Stefan Stratimirović, bili su protivnici Vukove reforme, navodeći da će koristiti jezik govedara. Sremski Karlovci su sredinom 19. vijeka bili središte srpske pismenosti, ali su pripadali Habsburškoj monarhiji. Borbe protiv Vuka bile su duge i mnogobrojne, ali on se nije plašio protivnika jer je uzeo uma štit. Ne da se, ali će se dati, pisao je Vuk sa povjerenjem u budućnost. Njegov prevod Novog Zavjeta čekao je 27 godina na objavljivanje. Vuk je imao razumijevanja za ljudske slabosti i odustajanja pristalica, ali se nije kolebao. Nedostajalo je i duhovne i materijalne podrške. Učitelji i sveštenici iz Vojvodine koji su podržavali Vukovu reformu, progonjeni su. Lukijan Mušicki, učen čovjek, poznat pjesnik, arhimandrit, mnogo je pomogao, ali nije imao hrabrosti da istraje u podršci Vuku, jer je bio u stalnom strahu od mitropolita Stratimirovića. I Đura Daničić, Vukov saradnik, dolazio je na ideju da napusti Vuka. Mnogi prosvjećeni ljudi cijenili su Vukov rad, ali nisu mogli uvijek da mu pomognu.
Thank you.
U vrijeme kada je Vuk rođen, Srbija nije postojala kao država. Teritorije na kojima je živio srpski narod na Balkanskom poluostrvu bile su razdijeljene na osmanske administrativne oblasti. U jednoj takvoj osmanskoj provinciji, Beogradskom pašaluku, srpski narod sa početka prvog srpskog ustanka 1804. godine započeo je istorijski proces nacionalne, državne i kulturne emancipacije. Taj proces se u istorijskoj nauci uobičajeno naziva Srpska revolucija i završio se 1835. godine. Predvodnici Srpske revolucije na bojnom polju i diplomatiji bili su Karađorđe i Miloš Obrenović. Na polju kulture, nesporni predvodnik i zatočnik Srpske revolucije bio je Vuk Karadžić. Srbija je zalaganjem svojih pregalaca i predvodnika u prvoj polovini 19. vijeka prevalila put od zaostale osmanske provincije do evropski uređene države. Kada se posmatra životni put Vuka Karadžića, uočava se čudnovata simbioza uticaja istorijskih zbivanja na život pojedinca, kao i uticaj pojedinca na istorijske tokove. Vuk je bio svjedok istorijskih događaja. On je prvi istoričar Srpske revolucije. Ti istorijski događaji, Srpska revolucija, koja je dio znatno širih evropskih procesa, koji su pokrenuti Francuskom revolucijom i Napoleonovim ratovima, presudno su uticali na Vukov angažman. Pretpostavljamo da nije bilo tih dešavanja, Vuk bi završio kao pisar kod nekog trgovca ili privatni učitelj.
Oh.
Za vrijeme Miloševe emigracije tokom 40. i 50. godina 19. vijeka intenzivno se u Beču družio sa Vukom. Taj odnos se može posmatrati kao odnos mecene i pisa ili kao odnos vladara i podanika. U stalnoj materijalnoj stisci Vuk je bio upućen na bogatog, sujetnog i autoritativnog kneza. Knez je podržavao Vukov rad, ali nije lako odriješio kesu. Sa druge strane, Vuku je smetala Miloševa nepismenost i nastojao je da ga lično opismeni i podstakne na otvaranje škola. Poslije ustanka Vuk je radio kao carinik u Negotinskoj krajini i tamo je živio neko vrijeme. Ipak nije se dugo zadržao. Knez Miloš će ga 1831. godine postaviti najprije za člana, a potom i predsjednika magistrata Nahije Beogradske. To je bila sudijska funkcija. Ne može se reći da je bio gradonačelnik Beograda. Zadatak mu je bio da rješava upravne, ali i krivične sporove. Odnos Vuka Karadžića i tadašnjeg srpskog kneza Miloša Obrenovića bio je oprečan, ali u osnovi prijateljski. Slika koju je Vuk ostavio za sebe o knezu Milošu ima dva lica. Javno ga je hvalio i uzdizao, a u tajnim spisima ostavio je jednu od najsumornijih slika o svom dobrotvoru. Na tom mjestu izdržao je svega godinu dana, o čemu je pisao prijatelju srpskom političaru i kasnije ustavotvorcu Dimitriju Davidoviću. Vuk u pismu navodi: za prezidenta magistrata Nahije i varoši Beogradske može se naći gotovo u svakom selu čovjek koji će u današnje vrijeme sve one poslove svršavati kao i ja, a ja živeći po svojoj volji mogao bi što raditi što svaki ne može. Poslije toga odlazi u Beč, ali se zbog kuge koja je harala Evropom sve do 19. vijeka zaustavlja nekoliko nedjelja u karantinu u Zemunu, što je bila obavezna procedura kako bi se spriječila zaraza. U prestolnici Habsburgske monarhije i centru evropskih zbivanja sačekat će trijumf. 1847. godine, kada su objavljeni Vukov prevod Novog Zaveta na srpski, jezička rasprava Rad za srpski jezik i pravopis Đure Daničića, pesme Branka Radičevića i Gorski vijenac Petra Petrovića Njegoša, Vukova reforma je zaista zaživjela. Zato se 1847. godina smatra godinom Vukove pobjede. Istorija je kontinuitet djelovanja velikih pojedinaca. Ona je uvijek herojski podvig individualnog revolta. S tog aspekta Vuk Karadžić spada u najveće ljude koje smo ikada imali. On je takav borac, Takva veličina ima tekovinu koja se ne može porediti ni sa čim. Citat "Piši kao što govoriš" često se pripisuje Vuku Karadžiću, međutim to pravilo je osmislio Johann Christoph Adelung, njemački gramatičar i filolog. Načelo "Piši kao što govoriš" prvi kod nas je promovisao Sava Mrkalj. Vuk je imao hrabrosti, volje i upornosti da ideje Save Mrkalja sprovede u djelo. Na Vuka je uticao i Dosite Obradović, prvi srpski ministar prosvjete. Za književni jezik Karadžić je uzeo istočno-hercegovački dijalekt štokavskog narječja, kojim se govorilo na prostorima Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i dijelu Hrvatske. To kasnije postaje srž srpsko-hrvatskog jezika, od koga će nastati nekoliko zasebnih jezika na prostoru bivše Jugoslavije. Zahvaljujući tome, između ostalog, 16. septembra 1861. godine Vuk je postao počasni građanin Zagreba. Izdata mu je povelja napisana na ćirilici, čime su mu data sva prava, sloboštine i koristi, kao što svakom građaninu Zagreba po zakonu i starom narodnom običaju pripadaju.
Yeah.
Istoričari ucjenjuju da Vuk nije spoljnim izgledom odavao snagu duha kojim je raspolagao. Imao je ogroman talenat i nevjerovatnu energiju, a bio je nizak rastom i imao hronične probleme sa nogom. Vuk je od rođenja imao neku vrstu reume u čašici koljena, kada mu se u mladosti zdravstveno stanje pogoršalo. Lijeva noga mu je ostala doživotno zgrčena. Po riječima Ive Andrića, Vuk je preduzimljiv, dobronamjeran i ima i ona svojstva koja našem čovjeku često nedostaju. Istrajnost, uzdržljivost i osjećanje mjere. U tekstu Vuk inostranstvo Ivo Andrić piše, pozivajući se na pismo upućeno Vuku Karadžiću oko 1840. godine, da je Vukova popularnost bila već tolika da je jedan brodovlasnik našeg porijekla nazvao jedan brod i dao da se oslika njegov lik. Dao je doprinos antropologiji, etnografiji. Pisao je o običajima srpskog naroda, svakodnevnom životu, sahranama. Ostavio je zapise o fizičkim osobinama tijela, od glave do pete, koristeći se narodnom terminologijom. Ovi termini se i danas upotrebljavaju. Karadžić imao je tri velike ljubavi. U mladosti Ružu Todorovu, Saru dok je boravio u Negotinu nakon prvog srpskog ustanka i Anu sa kojom je proveo najveći dio života. Po napuštanju Srbije Vuk je molio Saru da dođe u Beč, ali ona nije pristala. Prepiska između njih dvoje trajala je do 1817. godine, iako je Vuk tada već bio u vezi sa Anom Kraus. Ostalo je zabilježeno da je plemenita gospođa Sara Mihajlovica od Karapandžić bila 1818. godine među pretplatnicima na djelo Srpski rječnik i jedini pretplatnik na Vukovu pjesmaricu 1815. godine. Sa bečlikom Anom Kraus Vuk je bio u braku 50 godina. Izrodili su 13 djece, od kojih su roditelje nadživjeli jedino kćerka Vilhelmina Mina i sin Dimitrije. Urodni Tršić Vuk je s Anom došao 1859. godine tokom boravka u Srbiji radi udaje kćerke Mine. Bio je srećan što nije sreo Ružu, jer nije htio da ga ona ni tada u starosti vidi hromog. Zahvaljujući Vukovim naporima i saradnji sa učenim ljudima, narodna književnost je naišla na izuzetan prijem kod slovenskih i neslovenskih naroda. Učena Evropa je srpski narod upoznala kroz ljepotu usmenog stvaralaštva. U Vukovom stanu u Beču sretali su se slovenski kulturni poslenici, a imao je i dobrotvore iz Rusije. Da bi prikupio građu, putovao je po čitavom prostoru Balkana.
Slušali ste emisiju narodne muzike Izbornik. Tonska obrada Dejan Šušić. Emisiju pripremio Daniel Šarić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
radio među ljudima.